Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis katechezija kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Kristaus gimimas, kalėdos, tai yra mūsų visų džiaugsmo šaltinis. Kaipgi viskas prasidėjo? Kaipgi atsirado šitas Dievo planas, kuriuo jis pats atėjo į žemę ir tapo vienu iš mūsų, kad perėjęs visą žmogišką į gyvenimą, galėtų mus vėl sugražinti pas save. Dievas trejybė, tai apreiškia mums Kristus atėjęs, jis yra pilnatvės savyje, jam tikrai nieko netrūksta, jam nieko nereikia. Tačiau jis trokšta šitą pilnatvę pasidalinti su kažkuo. Taip kaip ir mes, turbūt turėdami kažką geresnio, iš karto trokštame dalinti su kitais žmonėmis. Tas turbūt yra ir Dieve, nes pagal jo paveikslą sukurti. Ir sukuria dvasinės būtybės, angelus, laisvas, kurios turi nuostabų intelektą ir valią. Šitas savybės ir jos vykdo Dievo valią, taip išskleisdamos kiekvieną savo esmę. Ten tų dvasinių būtybių yra daug. Galybės kunigaikštystės, angelai, arkangelai, serafinai, cherubinai ir taip toliau. Dvasinės būtybės, bet Dievui to neužteko. Jis tada vieną dieną ėmė ir sugalvoja, kad reikia sukurti tokį dalyką kaip materija. Su erdve. Žinoma, ne šita trimatė, tų matavimų yra kur kas daugiau, tik mūsų pažeista žmogiškoji prigimtis nebesugeba jų daugiau apžioti, apžiojam bent jau tris, ir tai ačiū Dievui. Ir sukuria materiją, kurios dar viena savybė yra laikas, laikinumas, praeinamumas. Na ir viso šito pabaigoje sukūręs jau visą šitą nuostabų pasaulį, matė, kad jis tikrai yra buvo geras. Dievas dar sukuria pagal savo paveikslą dar vieną būtybę, sukuria žmogų. Laisvą, nemirtingą ir duoda jam vieną tokią galę, kurios nedavė net angelams, jis duoda jam galę gimdyti. Taip kaip ir pats turi šitą galę, taip jie duoda ir žmonėms. Kad ir jie galėtų patirti tą nuostabų džiaugsmą, kurį mes vadiname meilę. Tarpusavio santyki, kuriame žmogiškumas turbūt labiausiai ir išsiskleidžia. Nes jeigu šito santykio su kitu žmogumi nėra, tai mes pasiliekam vieni, pasiliekam egoistai. Tai, kitaip sakant, yra pragaro sinonimas. Taigi turim visus penkis pojūčius, puikiai žinom, angelai neturi, nežino, koks švelnus kačiukas, kaip kvepia rožės, negali žinoti, koks yra braškių uogienės skonis ir taip toliau. Šito jie neturi, ką reiškia maudytis galų gale vandenyje, gulėti karštoje vonioje ir taip toliau. Vėjas kedena plaukus, visi šitie dalykai angelams yra nepatiriami, be abejo, jie turi kitų patirčių, kurių mes galbūt mes žmonės galėtumėm jiems pavydėti, kurias turėsime, kai baigsime šitą laikinumo kelionę šitoje žemėje. Ir kas atsitinka, ir štai šitas Dievo sukurtas žmogus, laisva būtybė, pati galinti nuspręsti, ką jinai darys, nupuola, kai mes sakom, nusideda. Na, graikų kalboje nusidėti reiškia nepataikyti. Žmogus nepataiko su savo troškimais, užsimano pažinti ne tik tais gėrį, bet ir blogį. Na ir kas, ką reiškia pažinti blogį, tai vadinasi įsileisti į savo žmogiškąją prigimtį. Štai pirmieji tėvai ir įsileidžia, kaip mes sakom, suvalgo tą pažinimo vaisių, gėrio ir blogo, ir įsileidžia šitą blogį į savo žmogiškąją prigimtį. Kitaip sakant, vienatvę, skausmą, neviltį, baimę, pavydą, puikybę, abejonės ir visi kiti dalykai, imtinai alkis, skausmas ir visi kiti, jie ateina į žmogiškąją prigimtį ir mes juos puikiausiai savo gyvenime, na, patiriam. Tai mums yra atima visa šita žmogiškąją mūsų gyvenimo kokybę. Galėtumėm būti laimingi, nes Dievas, kai sukūrė, jis tokius mus ir troško matyti. Davė viską, kad tokie galėtumėm būti. O betgi žmogus dėja nusprendė, kad nori būti gudrus, gudresnis, kaip Dievas. Panašiai kaip ir angelai nusprendė pasistatyti sostą virš Dievo, taip ir žmogus nusprendė tapti Dievu, nors iš tiesų šitą dievišką prigimtį turėjo pats savyje. Deja, apsižioplino, nepasitikėjo Dievu, pasitikėjo tuo, kuris jo tikrai nemylėjo, kuris turėjo tik vieną tikslą žmogų irgi patraukti į tą pačią būseną, kurioje pats buvo. Tai yra piktoji dvasia, nes jinai pasakiusi Dievui, kad netarnausiu, atsisakiusi būti jame, atsiskyrė nuo Dievo ir tada neteko viso to, kas yra dieviška. Džiaugsmą, ramybę, nuostabą, kūrybiškumą, laimę ir taip toliau. Visų šitų dalykų neteko. Piktoji dvasia, o šiaip tai ir viskas pasaulyje, jeigu man blogai, vadinasi ir kitam žmogui turi būti blogai. Šitas demoniškas požymis yra įsiskleidžia kartais ir mūsų gyvenime. Taigi žmogus įsileidžia šitą blogį prigimtį, nusmunka, atsiskiria nuo Dievo, pas savo valia, išeina iš jo. Kaip Dievui dabar jį susigražinti? Per prievartą? Ne, negali. Žmogus laisva būtybė. Dievas žinoma, ką galėjo padaryti, galėjo paimti ir sunaikinti ir tuos nupolusius angelus, arba šitą žmogų kaip nepasisakusį projektą ir bandyti daryti kažką iš naujo, taip kaip mes lipdom kažką iš plastelino, modelino arba molio, nepasisekė, nu ką, nu baisiai. Pagalvok savo, paėmėm, užpylėm vandens, išminkėm iš naujo, lipinam. Ne. Dievo vardas yra esu, kuris esu, Jahvė. Esu gyvybė, esu būtis. Taigi Dievo esmė yra kurti, pašaukti naują gyvybę, bet ne ją naikinti. Jeigu jis pradėtų naikinti tai, ką kuria, jis pats save paneigtų. Jis paneigtų savo esmę. Štai dėl to Dievas negali naikinti, negali greuti. Ir mes labai dažnai sakome, kodėl Dievas tą blogą padarė, tą blogą padarė. Ne, tai dažniausiai būna mūsų pačių. Taip kaip mes gyvenom, kaip elgiamės, pasekmė. Argi Dievas baudžia? Ne, tai mes savo elgesiu prisišaukėm tą blogį, o paskui jau ieškom kaltų. Aišku, tik tais ne mes patys kalti. Ne. Visi kaimynai, tėvai, giminės, valstybė, galų gale Dievas, kas tik tais nori, bet tik tais ne mes patys. Na, nebent būtumėm tikri krikščionys ir per mišęs sąžiningai sakytumėm, esu kaltas. Esu kaltas, kad neįsileidau Dievo, kad apsisprendžiau už blogį, kad vėl suklupau. Bet ką darau? Savo gailėšiu blogį nuo savęs atskiriu. Jis vėl man nebepriklauso. Tuo labai puikiai pasinaudojo gerasis Latras, būdamas šalia Jėzaus ant kryžiaus ir žinodamas, kad už savo gyvenimą tikrai būtų vertas pragaro. Tikrai bus šiolė. Dievo karalystė tikrai nebus. Bet užteko jam neapkęsti šito blogio, jį išpažinti Jėzaus akivaizdoje ir mes puikiai žinom, kad jis yra pirmasis beatifikuotas pačio Jėzaus šventasis. Čia pat žemėje, čia pat ant kryžiaus. Taigi Dievas pasigaili žmogaus ir pažada atsiųsti tą, kuris atstatys pirminę žmogaus būseną. Stovi. Pirmasis žmogus nusidėjo ir sugriovė savyje tris žmogiškasias galias, protą, jausmus ir valią. Mums valios trūksta. Daryti tai, ką iš tiesų mes norėtumėm ir trokštumėm. Jausmai sumišę pasimauna manko ant malonumų. Pagaliau protas, nu patys žinom, kiek jis ten veikia, 70%, kiek tenai. Gal daugiau 12, jeigu jau studijuoji kažkur universitete. O žinoma, jeigu jau turėtum kokį 20 ar 30, tai tada jau būtų bėda. Kodėl? Todėl, kad pasijustum gyvenas beprotnamį. Matydamas, kaip žmonės daro nesąmonės, priima idiotiškiausius sprendimus ir tau tikrai būtų baisu, nes iš to beprotnamio, nu kur tu pabėgsi? Eini į kairę, dešinį, į viršų, į apačią, visur jis, aplinkui. Iš tikrųjų taip ir yra. Dėl to Jėzus nekartą sako, kiek man dar reikės čia jumis pakęsti. Užknisot. Kam sakė? Apaštalom. Netgi matydamas jų ten tą puikybę, kaip jie ministrų kėdės, portfelius skirstosi ir taip toliau, kaip niekaip nesusigaudo, ką iš čia šneka. Nieko ačiū Dievui, paskui gavo šventą dvasę, atrodo, jinai viską tenai paskui juose po truputį atstatė. Ir štai tada viskas ir su jausmais, ir su protu, ir su valia, viskas atsistojo į savo vietas. Pradėjo klijuotis, lipdytis kaip tas išdrabstytas puzlis, po biskį susirinko ir žmogui atsirado tas tikrasis pasaulio ir savęs bei Dievo vaizdas. Taigi Dievas tikrai nesunaikino žmogaus, net ir tų blogųjų angelų, netgi be kita ko, pirmaisiais amžiais buvo tokia mintis, kad dalis žmonių yra net ne kažkas kitas, kaip buvę nupuolę angelai. Dievas jiems davė malonę kokią? Ateiti ir pabūti toje žmogiškoje prigimtyje, pereiti visą šitą žmogišką į gyvenimą, kad tada tikrai galutinai galėtų pasakyti Dievui taip arba ne. Nes pasakydami žmogui, kad netarnausiu žmogui, angelai neturėjo tos patirties, kas yra ta žmogus. Jis jo kailyje nebuvo. Štai Dievas, kad taptų iš tiesų mums artimas į šitą žmogiškąją, kaip sakytumėm, kailį, šitą žmogiškąjį gyvenimą atėjo. Jam irgi skaudėjo. Jis irgi buvo apleistas. Jis žino, kas yra neviltis, ką reiškia būti išduotam, paliktam, nesuprastam, nemylimam ir taip toliau. Skausmas, alkis, baimė, tremtinys ir taip toliau. Visi šitie dalykai, galų gale kančia, visi šitie dalykai Jėzui yra pažįstami. Puikiausiai. Nes puikiai matom, kad netgi jis nesirinko. Atėjo į šitą pasaulį tvartelėje, išėjo iš jo nuo kryžiaus, mirdamas vergo mirtimi. Netgi atstumtojo, žydų supratimu, Dievo atstumtojo mirtimi. Taigi atrodo, viskas subirėjo. Atėjo kaip niekas, netgi ne kaip žmogus, tvartelėje jam reikėjo gimti. Ir išėjo vėlgi kaip niekas, kaip vergas. Na, kažkoks tai tenai. Kažką prisidirbo turbūt, jeigu ant kryžiaus kabo. Bet matom, kad paskui pasaulis iš tiesų pasikeitė. Nes iki tol jis buvo neviltyje. Jis buvo beprasmybėje. Gyveno žmonės be Dievo. Be abejo, šitas ilgesys yra kiekviename žmoguje, net ir be Dievyje. Todėl, kad pagal Dievo paveikslą sukurti mes norim ar nenorim jo ilgimis, trokštame. Štai dėl to yra įmanomas atsivertimas. Netgi ir satanistams, įmanomas atsivertimas net ir didžiausiams ateistams, įmanomas atsivertimas netgi masonams, kurie stengiasi sunaikinti Kristaus sukurtąją bažnyčią ir krikščionis. Nes tapdamas masonu, jeigu priklausai Rotary klubui ar kokiam nors ten trijų liūtų klubui, dar kažkam, tu turi išsižadėti Kristaus. Turi jo išsižadėti. Štai Dievas ateina ir šitą žmogaus beviltiškumą, šito jo beprasmybę, šito jo kelią į pražūtį pakeičia. Nes bedievis yra kaip meteoritas, be gyvybės ir beprasmės skrendantis šitoje visatoje. Jis nesisuka apie saulę, kurį išildytų ir įkurtų jame gyvybę. Jis plaukia pasroviui, gyvena ne savo gyvenimą, kovoja kažkokias tai svetimas kovas. Kančioje lieka vienas, be jokios vilties ir atramos. Ir jis tada nebepajėgus ištverti šito gyvenimo. Netgirdžiausi ateistai puikiai žinom, kad mirties akivaizdoje, o tada jau prabyla sąžinė, tada išdrįsti būti sąžiningas, išdrįsti matyti tiesą, kuri tavo protu yra puikiausiai suvokiama, bet ideologijos buvo ją užgožusios. Netgirdžiausi ateistai atsiverčia. Staiga praregi, staiga pamato. Be Dievo be abejo netgi ir artimo meilė jinai išsigimsta. Tai tampa tik tais patogumu. Tai tampa mano. Egoizmas. Mano vaikas, mano šeima, mano namai, aš myliu juos. Žinot, taip ir šitas, kaip jis pasakius, net ir koks alkoholikas narkomanas myli šeimą. Nes ten šilta, patogu, lova, maistas, galima kažką išnešti, parduoti ir taip toliau. Bet jis nemyli tų žmonių, kurie ten yra. Šito tikrai ne. Be abejo, šitam bedieviui reikia tikro Dievo paveikslo, štai dėl to Dievas tapo žmogumi, kad žmogus galėtų jį pamatyti, nustebti. Ir žinot, kai atėjo Kristus, iš tiesų jis, kuo jis nustebino žmonės? Ar jis sukūrė, įkūrė valstybę kažkokią super? Ar pastatė kažkokį miestą, parašė kažkokią ypatingą knygą ar dar kažką, nuveikė tokio? Pakėlė ekonomiką, sukūrė vaistus, jaunystės eleksyrą ar dar kažkokį? Tikrai ne. Bet Dievui žmogui reikėjo tikro Dievo paveikslo, štai jis ir buvo tas, kuris liudijo. Ką? Meilę. Jėzus pirmumizausiai žmogų mylėjo. Apie meilę kalbėjo daugybę, rašė ir visa kita, tačiau žmonės buvo nepajėgūs mylėti. Jėzus tai tiesiog darė. Net ir pirmosios krikščionės pagal ką identifikavo visos tuometinės Romos imperijos religijos. Pagal tą vienintelį dalyką, žiūrėk, kaip jie vienas kitą myli. Nepaisydami nei luomų, nei kastų, nei kilmės, nei rasės, nei lyties, nieko. Anais laikais šitie dalykai buvo esminiai ir pagrindiniai visose tautose, valstybėse ir religijose. Jėzus visą tai sugriauna. Ta prasme, jis tikrai yra revoliucionierius. Jis ateina ir pasakė, nebėra nei graiko, nei skito, nei laisvo, nei vergo, nei kilmingo, nei vyro, nei moters, nei dar kažkokio, viskas. Visi lygia verčiai. Tai yra bomba. Nes jis irgi tapo lygia vertis su žmogumi, jis atėjo į žmogiškąją prigimtį. Jis tapo vienu iš mūsų. Tai yra Dievo meilė, gal kitose religijose taip yra, kad Dievas ateitų ir taip mylėtų žmogų, kad taptų vienu iš mūsų, būtų kartu, pereitų visą šitą žmogiškai gyvenimą ir galų gale per kančią duotų mums išgelbėjimą, pats taptų vaistais, įsileistų į savo prigimtį žmogiškąją mirtį ir pats ją savyje nugalėtų. Tada kaip koksai vaistas, jeigu teko matyti, filmą, o jau užmiršau apie su tuo Viliu Smitu. Aš esu legenda, ten, kur paskui išaiškėjo, kad jo pačio kraujas yra vaistai, kad žmonės galėtų pasveikti. Taip ir yra. Kristaus kraujas yra tas pralietas ant kryžiaus, kuriuo mes galime būti išgelbėti, išgydyti. Iš savo to sužeisto žmogiškos prigimties, kurią mums užtraukė pirmųjų tėvų kaltė, nuodėmė. Išėjimas iš Dievo. Per kryžių mes vėl galime sugrįžti atgal. Ir štai šitas stebuklas įvyksta. Dangus ateina, nusileidžia ant žemės. Ne tik angelų pulkai, bet visų pirmiausiai Dievas tampa žmogumi. Kristus atsiranda vienos mergelės įščiuose, Marijos įščiuose, vystosi, skaidosi ten tą lastelę, dauginasi, kol pagaliau kūdikio šauksmas paskelbė, kad į pasaulį atėjo tas, kuris šitą pasaulį pakeis. Padarys jį kitokį, šviesesnį. Atneš tą džiaugsmą, kuris jau bus ne psichologinis. Nes, kaip Antanas Maceina sakė, šitas pasaulis intensyviai linksminasi, bet tik dėl to iki išprotėjimo. Nes tikrai to žodžio prasme savo širdyje ką liūdi. Ten tuščia ir nyku. Kas yra narkotikai? Tai yra intensyvus linksminimo cheminis preparatas. Kad susikurti tą džiaugsmą. O paskui, kai jau baigėsi, jis vėl šitas pasaulis pasidaro nykus ir tuščias. Siaubingas ir baisus ir vėl iš naujo. Nereikia šito. Priim Kristų ir tas džiaugsmas uždyka. Ateis į tavo širdį. Pasaulis pasikeis, atsiras spalvos. Šitas yra žmoguje. Kiekvienas šitą troškimą turi. Nes Jėzus mus ir atėjo išgelbėti iš baimės, nevilties, ligos, neapykantos, priklausomybių, kompleksų, vienatvės ir taip toliau. Su juo niekada nebūsi vienas. Žinau, jis sako, baloje atsispindi dangus, tačiau jis yra netikras. Šitas pasaulis mums gali siūlyti euforiją, džiaugsmą ir visą kitą. Kaip popiežius Pranciškus sako, fejerverkai yra labai galbūt gražu. Šitas pasaulis mums tik tais juos gali pasiūlyti. Tačiau prie fejerverkų fotosintezė nevyksta. Pyškink kiek nori atsistojęs laukuose, tačiau gyvybė išnyks žemėje. Šitie dalykai tikrai nepadės. Ne, reikia saulės. Tos, kuri nuolat, pastoviai, kantriai, diena iš dienos, metai iš metų, amžiai iš amžių, skleidžia šviesos daleles į šitą žemę, kurdama gyvybę. Ir leisdama jai išlikti. Kristus atnešė kitą šviesą, jis atnešė šviesą į mūsų širdis, kad ten mūsų vidiniuose pasauliuose, kai mes vadinam sielą, kuris yra mūsų mintys, svajonės, troškimai, visi išgyvenimai, sapnai, prisiminimai, visos mūsų išgyventos būsenos, kad ten būtų šviesu. Kas iš to, jeigu šitame pasaulyje ir linksmybė, o mano viduje nyku? Tada labai dažnai belieka tik tais virvė ant kaklo ir viskas. Ir tiek to džiaugsmo šitame gyvenime. Ten viduj turi būti džiaugsmas. Tada net jeigu ir čia išorėje bus bėda, problemos, ar dar kažkokios, tu ištversi. Taip ištvėrė žmonės, kurie buvo kur koncentracijos stovyklose, Sibiruose, tremtyse, kalėjimuose ar dar kažkur, jie visą tai ištvėrė. Nes visų pirmiausiai žinojo, kad yra mylimi. Štai šito džiaugsmo vidinio, kurio vaisiai yra ramybė, saugumas, pasitikėjimas, žinojimas, kad tu esi mylimas, šito džiaugsmo jau sunaikinti niekas negali. Apie tai kalbėjo Šventasis Pranciškus, apie tai, kas yra tikrasis džiaugsmas. Net sako, jeigu tave grįžus nykia šaltą naktį per lietų, tave neprims į tavo vienuolyną, o tave išgrūs netgi sumuš laukose, į tave vis tiek tas džiaugsmas liks. Sako, bet tada viskas su tavyje yra tvarkoje. Nes džiaugsmas yra ne kažkas kitas, kaip laimės išraiška, turėti, kaip Boecijus savo knygoje Pagoda filosofija sako, laimė tai yra turėti viską vienu metu ir neprarandamai. Atrodo, niekas šitame pasaulyje šitų savybių neturi. Kad būtų viskas, kad vienu metu ir neprarandama. Apart Dievo. Kristus ir atėjo, kad mes jį galėtumėm turėti. Kad pagaliau apčiuopiamai turėtumėm Dievą savo širdyje. Savo prote, jausmuose ir valioje. Nes širdis teologiškai nusako tris žmogiškasias galias proto, jausmus ir valią. Leonas Didysis sako taip, Dievo sūnus atėjus laikų pilnatvei, nustatytai Dievo plano gilybei, norėdamas sutaikinti žmonių giminę su kūrėju, prisėmė žmogaus prigimtį, kad mirties kad įsileidęs mirtį į save, nugalėtų per ją pačią, kuria tas mirties kūrėjas buvo nugalėjęs šitą pasaulį ir žmogų. Netgi ir filme Matrico, jeigu kam nors teko tokį filmuką matyti, irgi jo pabaigoje yra kaip. Na, tas Neo, Mesijas, kaip jie ten aiškina, ką daro, jis įsileidžia tą blogį, tą matricą į save ir ką padaro ir paskui savyje ją sunaikina. Kristus šitą galę davė ir kiekvienam žmogui. Davė kiekvienam, kuris Dievą priima, kuris Jėzų įsileidžia į savo gyvenimą, į savo širdį, kuris atsisako blogio, šitas žmogus tada yra pajėgus sunaikinti savyje mirtį. Kuo? Kristaus krauju. Jis tada gali sunaikinti mirtį ir, kaip sako vėlgi šventas raštas, Dievas savo dvasia gyvenančia mumyse prikelia mirusius. Įsileidęs Dievą į savo gyvenimą, tu įsileidi ir prisikėlimą. Jeigu Dievo neįsileidi, neįsileidi ir prisikėlimo. Jo tiesiog tavyje nėra. Jis yra tau, duodamas, imk, turėk, bet tu gali jį pasiimti arba gali jo nepasiimti. Kaip ir žmogus gali eiti pas gydytoją ir pasveikti iš ligos, o gali neiti pas gydytoją, nevartoti vaistų ir ta liga jį sugrauž. Kas kaltas? Gydytojas kaltas ar pats žmogus kaltas? Štai Dievas davė mums vaistus. Jis atsiuntė juos iš į pasaulį mūsų žmogiškai prigimčiai atstatyti, bet mes esam laisvi apsispręsti, ar priimsim, ar Ne. Paskalis, toks matematikas, prancūzų ir mąstytojas, ir fizikas, turbūt šitai žinoma, ar ne, neslėgis matuojamas paskaliais, sako, be Kristaus mes nežinotume, kas yra gyvenimas, šitas žmogiškasis, kas yra mirtis, kas jinai pabaiga, ar pasikeitimas, metamorfozė, perėjimas į kitą būseną, kas yra Dievas, abstrakcija, ar asmuo ir konkretus mūsų gyvenime, ir pagaliau, kas aš esu? Kas aš esu kaip žmogus? Pašauktas į pilnatvę, o galbūt į beprasmybę? Gyvenkime, nes džiaugkimės, linksminkimės, visko naudokimės, nes rytoj pastipsim, nudvėsim, atiduosim dvasę ir mūsų tiesiog neliks. Užlinksta programa ir beliks kaip seną daiktą, sudrošta automobilį, kompiuterį ar dar ką nors tiesiog, nu kaip pasenusi modelį, kaip kad jaunimas sako, paimti ir išmesti. Sunaikinti, sudeginti, geriausiai krematoriumą. Net nelaut gal kol numirs, kai kas net ir šitaip darydavo. Galbūt todėl jie yra tokie artimi, nežinau. Sunku pasakyti. Nyki tema, bet yra taip. Taigi tikrai to žodžio prasme, Jėzus yra tas, kuris mums šitą gyvenimo kryptį ir parodė. Nes krikščionis visada turi šitas tris dieviškasias dorybes, iš kurių paskui ir kyla jo džiaugsmas. Kristus, gimdamas ir ateidamas į pasaulį, atnešė mums viltį. Atnešė viltį ir jinai niekada nei vieno žmogaus dar per 2000 metų neapgavo ir tikrai neapgaus. Jeigu šitą viltį sudedi į Jėzų Kristų, tikrai niekada tavęs neapgaus. Tai liudija 2000 metų žmonijos patirties. Manau, kad visgi tai yra sodrus liudijimas. Krikščionis visada turi tikėjimą. Jis turi kryptį savo gyvenime. Jis nėra kaip tas meteoritas blaškomas bilekur, bilekaip. Kaip tas kakutis plaukiantis srove, bilekur, bilekur užkliūnantis, blaškomas, skęsta, iškyla ir taip toliau. Tikrai ne. Žmogus turi tikėjimą, nes yra tas jo viduje, kuris jo gyvenimą gali vairuoti. Kaip laivą, kad jis neužplauktų ant uolų, kad saugiai nuplauktų į uostą. Net jeigu ir žmogus nuklysta audrų blaškomas, Dievas jį vis tiek paskui gražiai labai sugražina. Prisiminkim Viktoro Hugo, Vargdienius, tą Žaną Valžaną, jo gyvenimą, kaip iš tiesų, neturėdamas duonos savo vaikams, jis atsiduria, padaro ten tipo nusikaltimą, duonos kepaliukus pavogė, atsiduria katurgui, bet perėjęs visą šitą kančią, atranda Dievą per vieną kunigą, kaimo vyskupą, atranda Dievą ir tada jo gyvenimas pasikeita. Praktiškai visa knyga paskui yra apie jį. Ta, kuris Dievą įsileido į savo gyvenimą ir jo atsirado kryptis, atsirado prasmė. Ir tada jis gyveno pilną vertį gyvenimą. Netgi tokį padarė kitų žmonių, kitiems žmonėms. Ir pagaliau krikščionis visada turi meilę. Kodėl? Todėl, kad jis žino, kad yra mylimas. Kai būna labai sunku, kad tiesiog nebepajėgia, ateina prie kryžiaus ir mato jį. Ta, kuris suaugo su juo, jo kančioje ir niekada jo neapleidžia. Tikrai to žodžio prasme, juk artimiausia esame su Dievu, kada, kai būname kančioje. Tada artimiausiai būname su juo, nes kai būna pilnatvė, kai būna laimingi, kai būna viskas gerai, dažniausiai Dievą pamirštam. Tada jis galbūt būna nereikalingas, o kai būna bėda, tada net ir vaikai, tada jau bėga pas mamą pastėti, guostis, kūstis, ieškoti užuojautos, paguodos ar apsaugos. Taip turbūt yra ir su mumis, kiekvienais. Jėzus iš tikrųjų padarė šituo savo atėjimu į žemę, įvykdė revoliuciją, ne taip kaip kiti revoliucionieriai. Pavyzdžiui, tenai prancūzų revoliucija, dar kažkas, kurie visų pirmiausiai ką kapojo kitų galvas. Žmonės sustatydavo po du, perverdavo ir mesdavo į senos upę. Tūkstančių tūkstančiais. Nors mes ir labai šlovinamoji prancūzų revoliucija, laisvė, lygybė, brolybė. Nei laisvės, nei lygybės, nei brolybės. siaubas, ko gero pats didžiausias siaubas žmonijos istorijoje. Kažkoks košmaras. Kol pačių ten tų pagrindinių revoliucionierių nenužudė, tol niekas ir nesitvarkė. Kristus pasirinko kitą kelią. Ne, argi jis išžudė kitus? Sunaikino iki pamatų? Ne. Jis pats savo kraują praliejo, kad mus išgelbėtų. Tai yra tikrasis kelias. Jis sunaikino tai, kas žmogų vedė į pražūtį. Ne taip, kaip čia kitos revoliucijos, kad ką daryti, sukurti stiprią ekonomiką, galingas technologijas, vaistus ir visa kita, ir tada bus pilnatvė. Šitokių rojų jau kūrė daugybė valstybių, pas save ir Kremlius kūrė, ir prancūzai kūrė, ir kas tik Amerika kūrė. Reikia tik pasižiūrėti nusikaltimų statistiką, į savižudybių skaičių ir visą kitą, pažiūrėti tuos mišlynus, į skurdą 98% ir 2% ką. Nebežinojama, kur tuos turtus dėti ir bet ką bevalgyti, kaip besantykiauti ir ką bedaryti. Ir mes suprasime, kad šitie visi ekonominiai dalykai, šita sotumas žmogaus dėja laimingų nepadarė. Būtų keulė, tikrai fantastika. Sukuriam galingus gardus, lovius, kad visiems sočiai užtektų ir turim pilnatvę. A, bet ne. Žmogui reikia to žinojimo, kad esi mylimas. Ekonomika šito neturi. Jinai nepajėgi šito duoti. Kristus mums šitai atnešė ir duoda. Kodėl? Jis nori, kad mes būtumėm laimingi. Jis tam ir atėjo. Jis tam ir įvykdė šitą revoliuciją žmogaus širdyje. Ką reiškia revoliucija? Reiškia atstatė vėl tą pirminę būseną. Sugražino tą žmogų kaip Dievo kūrinį į tą pirminę būseną. Ir kas Kristų įsileidžia į savo gyvenimą, tai puikiausiai patiria. Patiria, kaip minėjau, ateina tas tie vaisiai, tas saugumas, bet kokiose gyvenimo situacijose. Ta vidinė ramybė ir tas pasitikėjimas. Ir savimi, ir Dievu, kuris niekada nenuvilia. Pasakykite, be šitų trijų dalykų gyvenimas turėtų skonį, net jeigu tu būtum milijardierius, net jeigu valdytum visą pasaulį, jis būtų po tavo kojomis. Ar tikrai žmogui šito reikia? Pažiūrėkite į vaikus žaidžiančius smėlio dėžėje, paplūdimi, ar tiesiog ant pievos. Ar jiem dar reikia kažkokių tai brangakmenių? Ar dar kažkokių reikia? Pinigų krūvų, dar ko nors? Kad ant medžių aplinkui auktų doleriai, eurai ir visi kiti dalykai? Ne. Šito mėšlo jiems tikrai nereikia. Jiem reikia vienas kito. Ir tame jie atranda džiaugsmą ir pilnatvę. Štai dėl to ir Kristus. Kaip jau ir minėjau, net nešė turtų, galybių ar kažkokių tai nepristatė miestų. Ne, jis visų pirmiausiai atėjo ir parodė, kaip reikia mylėti. Kas nežinot, skaitykit šventą raštą. Gilinkitės, nes daugybė žmonių tiesiog taip atrado. Ir tada tiesiog išdryso būti sąžiningi patys su savimi, praregėjo. Pasikeitė pasaulis. Tada pradėjai sugebėti jį ir mylėti, ir džiaugtis juo, ir priimti, ir netgi trokšti kitus padaryti laimingus. Šitas troškimas beje ateina su atsivertimu, kada iš tiesų jau nori, taip kaip ir tas, kuris atėjo ne valdyti pasaulio, bet jam tarnauti. Sako, mano karalystėje yra taip. Šitokia karalystė siūlo mums Dievas. Ta, kurioje mes galime tarnauti kitiems žmonėms, taip kaip ir angelai tarnauja mums, kad mes tarnautumėm vieni kitiems, štai tada išsiskleidžia tavo visi talentai, visi tavo gabumai, tada atrandi savo gyvenimo misiją, savo gyvenimo prasme, tada atsiranda santykiai su daugybė žmonių, kurių akise matai džiaugsmą, kai jie pamato tavo veidą. O gal tai ir yra tikroji laimė? Matyti kitų žmonių akise džiaugsmą. Net toks nedidelis kalėdinis testas. Už ką norėtum, kad tave žmonės prisimintų? tie, kuriuos tu susitikai savo gyvenime, galbūt kai tu numirsi, ar kai būsi amžinybėje. Už ką? Pasistenk atrasti atsakymą į šitą klausimą ir galbūt tavo gyvenimas tada įgys prasme ir kryptį. Galbūt tada ir atrasi tą, kuris atėjo į pasaulį, tapo žmogumi, kad mus padarytų laimingus, kad mūsų širdis pripildytų džiaugsmo, kad mūsų džiaugsmui, kaip jis sako, netrūktų nieko. Amen. Dėkoju, kad buvote šitose kalėdinėse mintyse. Gerų jums švenčių ne tik visą šitą kalėdų oktavą, bet kad šitas Kristaus atneštas džiaugsmas būtų per visą jūsų gyvenimą ir pilnatvėje įsiskleistų amžinybėje. Su Dievu.